VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 26 April 2023. Lea Johannes, Leona Triyono, dan Utami Husin akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya.
Tewas, agen ISIS di balik serangan maut di Bandara Kabul. Tiongkok katakan penerbit Taiwan dalam penyelidikan keamanan nasional. Kunjungan kenegaraan Presiden Korea Selatan ke Amerika berlangsung pada masa-masa sulit. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, Amerika Serikat pecahkan rekor laju kecepatan pembunuhan massal di sepertiga tahun 2023.
Hingga akhir April ini saja, duka dan kengerian akibat insiden penembakan terjadi setiap minggu. Ada 17 pembunuhan massal dalam 4 bulan ini saja dan telah merenggut lebih dari 88 nyawa.
Selain itu ada info yang menarik untuk disimak dalam VOA This Evening kali ini, yaitu seekor kucing yang mendapat nominasi UK National Cat Awards, penghargaan kucing nasional di Inggris setelah menyelamatkan nyawa pemiliknya.
She actually did save my life because I wouldn't be here with the wasa. I wouldn't have been here.
Dia benar-benar menyelamatkan nyawa saya, karena kalau tidak, saya tidak akan berada di sini.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Pemimpin sel kelompok teror ISIS yang melancarkan serangan bom Agustus 2021 yang menewaskan 13 tentara Amerika dan sekitar 170 warga sipil Afghanistan telah tewas dalam bentrokan baru-baru ini dengan Taliban yang berkuasa di Afghanistan. Para pejabat Amerika yang semula mengonfirmasi kematian itu kepada VOA dengan syarat anonim untuk membahas intelijen tersebut menolak menyebutkan nama pemimpin sel itu atau mengatakan kapan ia tewas. Belum jelas juga apakah orang itu menjadi sasaran Taliban atau tewas karena pertempuran yang sedang berlangsung antara kedua kelompok tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Departemen Pertahanan Amerika mengemukakan Amerika tidak terlibat dalam operasi ini. Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional, John Kirby, mengukuhkan kematian pemimpin sel itu dalam email kepada VOA, menyebutnya satu lagi dari serangkaian kehilangan pemimpin penting yang dialami kelompok itu sepanjang tahun ini. Seorang penerbit Taiwan yang dilaporkan hilang saat mengunjungi Shanghai sedang diselidiki atas dugaan kejahatan keamanan nasional, kata pihak berwenang Tiongkok Rabu 26 April. Lian He, pemimpin redaksi Gusa Publishing, sedang diselidiki oleh Badan Keamanan Nasional karena dicurigai terlibat dalam kegiatan yang membahayakan keamanan nasional, kata Zhu Fenglian, juru bicara kantor urusan Taiwan pada konferensi pers. Pihak-pihak terkait akan melindungi hak dan kepentingan Li sesuai hukum yang berlaku, katanya. Para aktivis dan jurnalis yang berbasis di Taiwan telah memperingatkan adanya bahaya terkait hilangnya Li. Dan penyair pembangkang Tiongkok Bei Ling menulis di Facebook minggu lalu bahwa Li diyakini telah ditahan secara diam-diam di Shanghai saat dia mengunjungi keluarga bulan lalu. Penerbit Gusa telah menerbitkan buku-buku tentang sejarah dan politik yang kritis terhadap Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Joe Biden hari Rabu 26 April dijadwalkan menjamu Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dalam acara makan malam kenegaraan yang mewah setelah diskusi serius mereka. Para pejabat Gedung Putih mengatakan kedua pemimpin akan membahas antara lain ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Utara yang semakin berani, bagaimana kedua negara dapat melakukan kerjasama ekonomi, dan cara-cara untuk menghadapi Tiongkok yang semakin kuat. Presiden Biden dan Presiden Yoon dijadwalkan mengadakan konferensi pers bersama setelah diskusi mereka. Yoon juga akan berbicara di hadapan Kongres waktu berada di Washington. Kunjungan Yoon ini menandai 70 tahun hubungan Amerika-Korea Selatan. Jerman dan Inggris mencegat 3 pesawat pengintai militer Rusia di atas Laut Baltik, kata Angkatan Udara Jerman pada hari Rabu. Penerbangan pengintaian dicegat. Pesawat-pesawat tempur Jerman dan Inggris disiagakan untuk mengidentifikasi 3 pesawat militer, 2 pesawat Su-27 dan 1 pesawat IL-20 dari Rusia, terbang tanpa sinyal transponder di wilayah udara internasional di atas Laut Baltik, kata Angkatan Udara Jerman dalam cuitan di Twitter. Sebagai anggota NATO, Jerman ikut ambil bagian dalam memantau wilayah udara di atas negara-negara Baltik. Keamanan telah ditingkatkan untuk negara-negara Baltik setelah Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu. Amerika Serikat telah bertindak untuk memblokir akses Tiongkok ke semikonduktor paling canggih dan peralatan serta bakat yang dibutuhkan untuk membuatnya dalam beberapa bulan terakhir dengan alasan keamanan nasional. Sebagai tanggapan, Tiongkok telah menepis kekhawatiran tersebut dan menuduh Amerika sebagai teroris teknologi yang secara tidak adil menghambat pertumbuhan ekonominya. Tiongkok telah berusaha untuk melawan langkah-langkah pemblokiran tersebut. Mikrochip adalah sumber kehidupan ekonomi global modern. Keping silikon yang sangat kecil itu ditemukan di semua jenis barang elektronik, mulai dari bola lampu LED dan mesin cuci, hingga mobil dan telepon pintar. Mikrochip juga sangat penting untuk layanan inti seperti kesehatan, penegakan hukum, dan ketertiban, dan utilitas. Secara global, semikonduktor diperkirakan akan menjadi industri senilai $1 triliun pada tahun 2030. Warga di pinggiran ibu kota Haiti yang berbukit-bukit mempersenjatai diri dengan parang, botol, dan batu, dan melawan balik geng-geng yang mengganggu. Aksi mereka berlangsung sehari setelah massa memukuli dan membakar 13 tersangka anggota geng hingga mati dalam kekerasan main hakim sendiri yang mengerikan. Puluhan lelaki di kawasan Canepiver di Port-au-Prince mengawasi jalan-jalan masuk ke komunitas mereka hari Selasa, memblokirnya dengan truk-truk besar yang dicat dengan tulisan "Hancurlah geng-geng". Salah seorang warga Solino, Jean-Pierre, mengatakan, jika mereka kembali, well, mereka bisa saja kembali, tapi ini tidak akan mudah. Penduduk tidak akan mentolerir ini. Jika mereka datang, mereka dapat menjatuhkan 2 atau 3 orang, tetapi tidak seluruh populasi. Hingga kini, Canepiver dan Turgo sebagian besar telah berhasil menghindari kekerasan yang dipicu oleh geng yang melanda ibu kota dan daerah sekitarnya sejak pembunuhan terhadap Presiden Jovenel Moïse pada Juli 2021. Kepala Badan Imigrasi Meksiko hari Selasa didakwa telah gagal melaksanakan tanggung jawabnya untuk melindungi mereka yang berada dalam tahanan lembaganya sewaktu 40 migran tewas dalam kebakaran di sebuah pusat penahanan di perbatasan bulan lalu. Para jaksa federal mengatakan ada rekaman video memperlihatkan bahwa para penjaga keamanan swasta di fasilitas tersebut telah meminta izin para petugas imigrasi untuk mengeluarkan para migran sewaktu kebakaran terjadi. Tetapi permintaan itu ditolak. Jaksa mengemukakan bukti bahwa Francisco Garduno, Kepala Institut Imigrasi Meksiko, bertanggung jawab atas keselamatan fasilitas-fasilitas imigrasi negara itu dan seharusnya menutup fasilitas yang tidak memenuhi ketentuan mengenai keselamatan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Setelah berminggu-minggu mengisyaratkan pencalonan dirinya kembali sebagai presiden, Joe Biden hari Selasa mengumumkan secara resmi pencalonannya di pemilihan presiden 2024. Pengumuman ini disampaikan dalam video berdurasi 3 menit yang menggambarkan secara belak-belakan tentang apa yang dipertaruhkan dalam pemilihan presiden tahun depan, yaitu jiwa Amerika yang hilang. Berikut laporannya.
When I ran for president 4 years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are.
Pendengar, inilah petikan pernyataan Joe Biden dalam video yang dirilis Selasa pagi. Dalam video berdurasi 3 menit itu, Biden mengatakan dalam masa 4 tahun ini, ia telah memperbaiki beberapa masalah yang ada di Amerika sambil memajukan demokrasi.
The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom.
Pertanyaannya adalah, apakah di tahun-tahun mendatang kita akan semakin banyak atau semakin sedikit memiliki kebebasan? Semakin banyak atau semakin sedikit hak? Saya tahu jawaban apa yang saya inginkan, dan Anda juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk terlena. Itulah sebabnya saya mencalonkan diri kembali.
Pengumuman Biden yang telah lama ditunggu-tunggu itu dirilis Selasa dini hari. Video itu diawali dengan gambar yang menggugah ketika ribuan massa yang memadati gedung Kongres, Capitol Hill, berupaya membatalkan sertifikasi pemenang Pilpres 2020 yang sedang dilakukan oleh para anggota Kongres pada 6 Januari 2021.
But you know, around the country, MAGA extremists are lining up to take on those bedrock freedoms.
Biden memeragakan 3 anggota DPR yang digambarkannya sebagai ekstremis MAGA, merujuk pada slogan mantan Presiden Donald Trump, Make America Great Again, atau Jadikan Amerika Hebat Lagi. Video Biden itu tidak secara terang-terangan menyebut Trump yang mengklaim telah memenangkan Pilpres tahun 2020 dan menghasut para pendukungnya untuk menyerbu Capitol Hill. Jajak pendapat Yahoo News YouGov awal April ini menunjukkan 38% warga Amerika merasa letih dengan gagasan Pilpres 2024 antara Biden dan Trump lagi. Sementara 29% mengatakan gagasan pertandingan ulang itu memicu perasaan takut. Lebih dari separuh responden atau berarti 56% mengatakan Biden seharusnya tidak mencalonkan diri lagi. Kantor berita Reuters mewawancarai beberapa warga Amerika tentang pencalonan kembali Biden dalam Pilpres tahun depan. Joan Garcia, warga Clarksville, Tennessee, mengatakan,
I don't think he needs to run. I think he's way too old. I think there needs to be an age limit.
Saya kira ia seharusnya tidak bertarung lagi. Ia terlalu tua, ujar Garcia. Saya kira seharusnya ada batasan usia, karena ketika kita bertambah tua, kapasitas kita tidak lagi seperti seharusnya. Sebaliknya, warga New York, Jared Frenzy, gembira dengan pengumuman Biden.
I'm excited for him to run. I think it'll be good.
Saya sangat gembira ia maju lagi. Saya kira ini akan baik. Ia memiliki rekam jejak yang terbukti dibanding Trump, yang tampaknya akan kembali menjadi pesaingnya nanti.
Kelompok gamelan Bali di Amerika bertahan tidak semata karena kecintaan para anggotanya terhadap pulau atau kesenian Bali, namun umumnya karena dukungan lembaga dan komunitas di mana gamelan itu terbentuk. Salah satu gamelan Bali yang ada di wilayah Teluk San Francisco, negara bagian California, bertahan melalui penggalangan dana tahunan dan pertunjukan-pertunjukannya di tengah-tengah komunitas negara bagian tersebut. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Pada senja awal musim semi 2023, kelompok gamelan Gadung Kasturi memainkan sejumlah komposisi musik yang memikat mengiringi tari-tarian. Alunan gamelan meruak dari sebuah taman di Bukit Buatan di dekat kota San Francisco. Pementasan ini diberi nama Bali by the Bay. The Bay adalah wilayah di sekitar kota San Francisco yang mencakup 9 county atau setingkat kabupaten, yaitu Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Mateo, Santa Clara, Solano, Sonoma, dan San Francisco. Pendiri sekaligus instruktur tari dan gamelan, kelompok gamelan Gadung Kasturi Kompiang Metri Davis, pada akhir pertunjukan mengatakan penggalangan dana tahun ini sukses meskipun belum melampaui target.
We make a little money, but we don't lose money. We were afraid that we were going to lose the money. So I think we're happy.
Kompiang mengatakan mereka berhasil menghimpun uang, tidak merugi, meskipun sebelumnya khawatir akan merugi. Jadi mereka senang dan tentu berharap bisa lebih baik. Inginnya bisa mencapai 75 donatur yang hadir, tapi dengan tidak menentunya cuaca, tidak mungkin menampung banyak orang, khususnya masih dalam masa COVID. Pendanaan bagi kelompok gamelan yang dibentuk atau didirikan oleh institusi atau lembaga pendidikan di Amerika bukan menjadi hambatan utama bagi keberlangsungan atau eksistensinya. Namun bagi gamelan independen seperti Gadung Kasturi yang dibentuk di luar skema lembaga, penggalangan dana menjadi sumber yang penting. Kelompok ini bergantung pada upaya aktifnya menjangkau komunitas di sekitarnya. Richard Wallace adalah pencinta gamelan Bali dan Jawa yang setia menghadiri penggalangan dana kelompok ini dari tahun ke tahun. Ia menyarankan untuk menarik kalangan lebih luas, gamelan bisa menambah jenis atraksi dalam penggalangan dana.
Maybe they can have something like a small village with warungs selling samples of food that the group makes. And then in this corner have a little bit of Balinese wayang.
Polis mengatakan mungkin seperti desa kecil dengan warung kecil menjual sampel makanan yang dibuat oleh grup gamelan, di mana di sudut ada wayang Bali dan tarian yang dilakukan di luar, sehingga seperti kampung kecil. Menyusul pertunjukan musik penggalangan dana Bali by the Bay, petang itu memberi para calon donatur cita rasa hidangan Bali dan lelang benda seni Bali lainnya. Fungsi gamelan di Amerika memang tidak menyentuh unsur keagamaan seperti halnya di Bali, di mana unit masyarakat terkecil seperti Banjar membentuk gamelan dengan dua fungsi, yaitu sarana pelengkap upacara keagamaan dan non-keagamaan. Oleh karenanya, ada kewajiban moral untuk menjaga, mempertahankan, dan merawat perangkat termasuk para musisinya. Kebutuhan sandang dan pangan para musisi atau penggambel di Bali umumnya terkait langsung dengan gamelan, dan sebagian besar dilayani oleh komunitas asal atau komunitas pengguna sebelum, selama, bahkan setelah pertunjukan. Sebagai konsekuensi atas perbedaan fungsi gamelan di Amerika, donasi hampir dipastikan menjadi salah satu sumber dana penting bagi kelangsungan gamelan di Amerika. Madioni melaporkan untuk VOA.
Menteri-menteri luar negeri Uni Eropa menggambarkan sebagai kabar baik, Tiongkok menjauhkan diri dari komentar-komentar kontroversial oleh salah satu utusannya yang mempertanyakan kedaulatan Ukraina dan negara-negara bekas Soviet lainnya. Tim VOA melaporkan dari Paris. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, juga optimis Uni Eropa akan meningkatkan ekspor amunisi yang sangat dibutuhkan Ukraina.
Pernyataan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, muncul setelah pernyataan Duta Besar Tiongkok untuk Prancis, Lu Xiaoyi, memicu kehebohan. Lu menyatakan negara-negara yang muncul pasca runtuhnya Uni Soviet tidak memiliki status di bawah hukum internasional.
Mereka kebarin mencuit, mereka berharap pernyataan atau komentar yang dikeluarkan itu bukan posisi resmi pemerintah Tiongkok. Kini kami mempunyai jawaban konkret dari China, hal itu tidak benar. Jadi ini kabar baik.
Dalam wawancara dengan media Prancis, pernyataan Duta Besar Lu itu menambah kegelisahan Eropa tentang tumbuhnya kekuatan ekonomi dan politik Tiongkok dan sikapnya terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Beijing menyatakan ingin menjadi penengah untuk mengakhiri perang. Tetapi beberapa negara anggota UE skeptis, terutama yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Pada pertemuan Menteri Luar Negeri Uni Eropa di Luxembourg hari Senin, Menteri Luar Negeri Lituania, Gabrielius Landsbergis, mengatakan,
"We've been always saying that we do not trust China as a..."
Kami selalu mengatakan kami tidak mempercayai Tiongkok sebagai penengah. Negara itu pasti akan berpihak. Secara politis, Tiongkok memihak Rusia.
Amunisi untuk Ukraina adalah agenda utama lain pada pertemuan di Luxembourg. Uni Eropa berjanji untuk mengirim 1 juta peluru artileri atau rudal ke Kiev dalam waktu 1 tahun. Namun negara-negara anggota Uni Eropa berselisih apakah akan memasok amunisi itu hanya dari sumber-sumber di dalam UE, di mana Prancis berpotensi meningkatkan industri pertahanan blok itu atau memanfaatkan negara lain. Kembali Menlu Lituania Landsbergis mengatakan,
I understand those who want to see European.
Saya memahami mereka ingin melihat industri militer Eropa berkembang. Memang kami membutuhkan itu. Tetapi jika kita menunda sekarang, Ukraina mungkin tidak akan maju dan sukses di medan perang. Oleh karena itu, kecepatan adalah faktor utama yang harus kita berlakukan sekarang.
Borrell memperkirakan negara-negara anggota Uni Eropa akan menyelesaikan rencana pengadaan amunisi untuk Ukraina dalam beberapa hari. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pesawat nirawak alias drone sudah biasa digunakan dalam perang, penegakan hukum, dan industri pertanian. Tapi sekarang semakin banyak bisnis yang memanfaatkan drone untuk kebutuhan pesan antar kue hingga kopi. Juli Taboh melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh tim VOA.
Hal tak biasa tampak di pinggiran kota di timur negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Anda bisa berbelanja dengan bantuan drone, seperti keluarga Bo, yang barang belanjaannya diantarkan oleh pesawat nirawak tersebut. Chad Baugh mengatakan,
"It's super convenient for us having..."
Ini sangat memudahkan kami yang punya anak kembar. Kami tidak perlu menghabiskan waktu mengangkutnya ke dalam mobil.
Baugh memesan belanjaannya secara daring dari Walmart terdekat, salah satu toko eceran terbesar di Amerika. Tahun lalu, Walmart melakukan pesan antar menggunakan drone sebanyak 6.000 kali. Philip Wallace, Direktur Hubungan Pemerintah Federal Walmart, mengatakan kepada VOA melalui Skype,
"Satu, dari segi efisiensi dan efektivitas, mereka sangat cepat. Selain itu, ramah lingkungan."
Perusahaan itu bekerja sama dengan Drone Up untuk mengirimkan sejumlah besar pesanannya. Jasa pesan antar menggunakan drone khususnya bermanfaat bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, warga lanjut usia, maupun mereka yang memiliki kendala mobilitas. Drone pesan antar terbang dengan ketinggian 25 meter di atas permukaan tanah, sehingga dapat menjamin privasi penduduk dan mengurangi tingkat kebisingan. Tapi tantangan utamanya adalah aturan ketat yang diberlakukan Badan Penerbangan Federal atau FAA Amerika Serikat, kata Drone Up. Dalam sebuah pernyataan kepada VOA, FAA mengatakan bahwa pada September mendatang pihaknya akan mewajibkan drone menyiarkan informasi identifikasi jarak jauh. Sebuah langkah besar untuk dapat mengaktifkan manajemen lalu lintas tak berawak. Miriam McNabb, redaktur situs berita drone komersial Drone Life, menuturkan kepada VOA melalui Skype.
Pengintegrasian drone adalah topik yang sangat besar di FAA. Kita bicara soal cara mengintegrasikan drone ke dalam sistem kendali lalu lintas udara yang sudah ada.
Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Tahukah Anda kalau di sepertiga tahun 2023 ini telah terjadi 17 pembunuhan massal dengan jumlah korban sedikitnya 4 orang di luar pelaku? Pembunuhan massal di Amerika tahun ini melonjak drastis menjadi satu insiden pada hampir setiap minggu. Berikut laporannya.
Dengar, Amerika mencapai rekor kecepatan pembunuhan massal pada tahun 2023 ini. Hingga akhir April ini saja, duka dan kengerian akibat insiden penembakan terjadi setiap minggu. Ada 17 pembunuhan massal dalam 4 bulan ini saja dan telah merenggut lebih dari 88 nyawa. Dalam setiap insiden, pelaku menggunakan senjata api. Tragedi serupa dalam kurun waktu yang sama seperti tahun ini hanya pernah terjadi tahun 2009. Seminggu terakhir ini, 4 remaja tewas dan 32 lainnya luka-luka ketika peluru menghujani perayaan Sweet 16 di Deadfield, Alabama pada 15 April. 3 hari kemudian, seorang laki-laki yang baru dibebaskan dari penjara menembak mati 4 orang termasuk orang tuanya di Bowdoin, Maine, sebelum melepaskan tembakan ke arah para pengendara mobil yang melewati jalan raya antar negara bagian yang sibuk pada 18 April. Fred Guttenberg yang putrinya Jamie yang berusia 14 tahun menjadi salah satu dari 17 siswa yang tewas di SMA Marjorie Stoneman Douglas Parkland, Florida pada tahun 2018 mengatakan warga Amerika seharusnya tidak perlu merasa terkejut. Menurut database yang dikelola oleh kantor berita Associated Press dan USA Today bekerjasama dengan Northeastern University, korban penembakan di SMA di Parkland, Florida itu termasuk di antara 2.842 orang yang tewas dalam pembunuhan massal di Amerika sejak tahun 2006. Yang disebut sebagai pembunuhan massal adalah yang mengakibatkan sedikitnya 4 kematian, tidak termasuk pelaku. Standar yang sama digunakan oleh Biro Penyidik Federal FBI. Dari satu wilayah ke wilayah lain, aksi kekerasan senjata api dipicu oleh berbagai motif. Mulai dari pembunuhan dengan tujuan bunuh diri, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, pembalasan geng, penembakan di sekolah, dan penembakan berlatar balas dendam di tempat kerja, yang semuanya merenggut nyawa 4 orang atau lebih.
Gun violence is a scourge that is unique to this country, and that's why we are taking action.
Gubernur Michigan Gretchen Whitmer pekan lalu menandatangani undang-undang baru yang mengamanatkan pemeriksaan latar belakang kriminal untuk membeli senjata dan senapan api. Sebelumnya, negara bagian itu hanya mewajibkan pemeriksaan semacam itu bagi yang ingin membeli pistol.
We don't have to live like this, and today we are showing we are not going to anymore.
Badan legislatif negara bagian Washington pada 19 April lalu juga menyetujui larangan kepemilikan puluhan jenis senjata semi-otomatis, dan dokumen itu kini sedang dikirim ke kantor gubernur. Negara bagian lain yang juga sedang mengalami tekanan baru dari publik adalah Tennessee, yang konservatif. The Voice of America,
VOA. Seekor kucing penyelamat nyawa pemiliknya yang menderita diabetes telah dinominasikan untuk penghargaan pahlawan. Willow yang tinggal bersama pemiliknya Amanda dan Ray di Prescott, Inggris, membunyikan alarm ketika Amanda kehilangan kesadaran. Kini kucing itu terpilih untuk UK National Cat Awards, penghargaan kucing nasional di Inggris.
Kucing secara tradisional dianggap menyendiri, tidak setia dan egois. Tetapi jika cerita tentang kucing bernama Willow ini bisa dipercaya, maka kucing ternyata secara emosional mirip anjing. Amanda Jameson yang menderita diabetes dan memiliki Willow bersama pasangannya Ray mengatakan,
"He actually did save my life.
Dia benar-benar menyelamatkan nyawa saya. Karena kalau tidak, saya tidak akan berada di sini. Saya tidak akan berada di sini jika bukan karena dia."
Amanda menderita diabetes dan penyakit Crohn, jenis penyakit radang usus yang menyebabkan pembengkakan jaringan di saluran pencernaan, penurunan berat badan, dan kekurangan gizi. Suatu malam, Amanda jatuh pingsan di tempat tidur, dan Ray yang sedang menonton televisi di lantai bawah sama sekali tidak mengetahuinya, sampai Willow masuk dan mulai menggigit tangan Ray. Tentang kejadian itu, Ray Sherwood mengatakan,
"So I woke up, put my hand down, she was biting my fingers and hands, as you do."
Jadi saya bangun, berjalan ke pintu, dan ketika saya sampai di pintu, Willow berlari, dan dia terus melihat ke arah saya, dan ke tangga. Jadi saya mengikutinya. Ketika saya berbelok, dia berlari masuk, melompat ke tempat tidur, dan saya melihat Amanda tersungkur dan tidak responsif.
Mengingat kucing secara tradisional sering dianggap tidak memiliki sifat altruistik, betapa tidak lazim perilaku Willow tersebut. Sammy Ravenscroft adalah ahli perilaku kucing yang bekerja di Cats Protection.
So we do often see cats changing their behavior, particularly when they're after something.
Jadi kami memang sering melihat perubahan perilaku kucing, terutama saat mengejar sesuatu. Jadi tidak jarang kucing akan meningkatkan perilaku seperti itu dengan cara menggigit, dan itu adalah sesuatu yang hanya perlu diatur di dalam rumah. Tapi dalam hal ini, perilaku kucing bernama Willow tadi benar-benar menyelamatkan nyawa Amanda. Itu luar biasa.
Diadopsi sebagai kucing liar, jika berhasil memenangkan hadiah, Willow mungkin akan menjadi kucing yatim piatu yang berhasil. Mengenai Willow, Amanda Jameson menambahkan,
"I love her more than ever. I can't thank her enough."
Saya mencintainya lebih dari sebelumnya. Saya tidak bisa cukup berterima kasih padanya. Dan dia adalah segalanya bagi saya.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Sutradara Lisa Cortes mencoba menyelami kerumitan warisan musisi ikonik Little Richard lewat hubungannya dengan gender, agama, dan musik. Semua disajikannya secara apik dalam film dokumenter Little Richard I Am Everything yang mulai diputar saat ini. Berikut laporannya.
Little Richard gave the world permission to be.
Ready, set, go, man, go!
Bow, Uncle John with bald head Sally. His son Mary coming and he duck back in the alley.
Pendengar, Lisa Cortes mengajak penonton film dokumenter arahannya Little Richard I'm Everything ke masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ketika ia menyoroti asal-usul rock and roll queer kulit hitam. Yang membedakannya dengan film dokumenter lain, Little Richard langsung menjadi narator film itu.
I realized pretty early that I wanted him.
Sejak awal saya menyadari bahwa saya ingin ia sendiri yang menceritakan kisahnya. Saya ingin memberinya nyawa. Dan kami menyelami apa yang dialaminya dengan menelusuri berbagai arsip guna memastikan bahwa kami menemukan momen yang tepat dan berbagi tentang perjalanannya dan saat-saat paling penting baginya. Cortes ingin memastikan agar Richard mendapat pengakuan sebagai seorang inovator, sesuatu yang sebenarnya sudah sangat terlambat. Little Richard menunjukkan kerumitan kehidupan pribadinya ketika ia bolak-balik dari seorang ikon LGBTQ+, menjadi seorang Kristen yang taat, yang kemudian meninggalkan identitas LGBTQ+ dan identitas rock and roll-nya di berbagai kesempatan. Sejumlah pakar, sejarawan, dan sebagian teman Richard juga menjadi narasumber yang dapat menjelaskan hal-hal itu. Salah seorang teman lama Richard yang juga aktivis LGBTQ+, Sir Lady Jaffa, bicara secara belak-belakan tentang apa manfaat yang diberikan Richard padanya dan sekaligus sisi negatifnya. Cortes menjelaskan hal ini.
Sometimes he doesn't tell the truth completely. And so it became even more.
Kadang-kadang Richard tidak mengatakan yang sesungguhnya. Jadi saya harus mewawancarai beberapa orang yang dekat dengannya untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikannya. Ketika ia mengatakan saya harus memakai make up untuk melindungi saya ketika melakukan perjalanan melintasi wilayah selatan, saya dalam posisi sebagai penonton tentu heran. Kenapa? Ternyata jawabannya adalah ini tahun 1955, masa di mana homoseksualitas ketika itu dianggap ilegal. Homofobia merajalela, ujar Cortes.
What are you talking about? It's 1955. You know, homosexuality is illegal. You know, homophobia is rampant.
The legacy of Little Richard is complex.
Did you know that Elvis Presley?
Little Richard, I'm Everything. Kita dapat disaksikan di berbagai saluran televisi dan siaran berlangganan. Demikian laporan tim VOA.
He created the rock and roll icon.
Sorry y'all, it wasn't Elvis.
VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di Sydney edisi Rabu 26 April 2023 bersama Lea Johannes, Leonard Triyono, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.